Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas u emisiji Susretanja najavljujemo drugi Beogradski međunarodni horfest. Gost u studiju biće Milo Radoman, organizator festivala, a temama putujemo i u Sombor. Tokom festivala Somborske muzičke svečanosti razgovarali smo sa direktorkom muzičke škole Petar Konjović u ovom gradu o onome što jesu uspjesi učenika ove škole. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas u emisiji Susretanja najavljujemo drugi Beogradski međunarodni horfest. On će biti održan od 3. do 5. maja, a moj gost Milo Radoman, organizator. Milo, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan vama i vašim slušalcima emisije Susretanja.
Prošle godine prvi festival okupio je interesantne učesnike, a evo također posle prvomajskih praznika i drugi festival najavljujemo ove godine.
Jeste, drugi festival je za razliku od prvog, naravno, uvek nekako smo napravili jedan iskorak, tako da ove godine imamo više učesnika ovogodišnjeg festivala koji, kao što ste rekli, traje od 3. do 5. maja u Beogradu, tako da će nam ove godine pored našeg domaćeg vrlo reprezentativnog hora, Akademskog hora Obilić, učestvovati i horovi iz Estonije, Slovenije, dva hora iz Bugarske i jedan hor iz Izraela.
Ono što je novina ove godine, imat ćemo prilike da slušamo i jedan orkestarski ansambl.
Tako je, to, upravo nešto što pokušamo da damo jedno novi koncept festivalu, to je i između ostalog i učešće novogodišnjem festivalu umetničkog ansambla Ministarstva odbrane Stanislav Binički, koji će na završnom koncertu, završnom koncertu u Kolarčevoj dvorani 5. maja u 20 časova biti naši specijalni gosti.
Ono što je novina ovogodišnjeg festivala jeste da će se odešavati osim u Beogradu i u Obrenovcu.
Jeste, mislim, s jedne strane to jeste novina, a u stvari mi smo već i na prvom festivalu praktikovali i realizovali gostovanje dva bugarska hora koji su bili učesnici festivala u Vršcu, a ove godine festival u stvari, prvo festivalsko veče počinje 3. u Obrenovcu, u sportskom kulturnom centru u Obrenovcu, gde će u 20 časova učestvovati, gde će se predstaviti horovi iz Estonije i Izraela. Tako da, naravno, uz pomoć i opštine Obrenovac, uz pomoć Centra za očuvanje kulturne tradicije TENT iz Obrenovca, omogućen je taj koncert, tako da ćemo, tako da imamo zadovoljstvo da prosto na neki način decentralizujemo taj festival koji neće biti samo u Beogradu, mislim u Beogradu samo, nego i, centru, i tako, nego i u Obrenovcu.
Pored Kolarca i Dom vojske otvara svoja vrata za festival.
Upravo, pa ta saradnja sa umetničkim ansamblom Ministarstva odbrane Stanislav Binički ukazala da mi je tu mogućnost i zadovoljstvo naravno da ugostimo naše učesnike četvrtog, znači to je u četvrtak 4. maj u svečanoj sali Doma vojske u Beogradu. Inače ono što bih svakako naglasio za sve vaše slušaoce, ulaze za sva pomenuta dešavanja, znači ta festivalske, sve festivalske večeri su slobodno, znači besplatne ulaznice koje mogu da se podignu u ustanovama gde se održavaju koncerti.
Opredelili ste se da festival ne bude takmičarskog karaktera, već festivalskog. Zašto?
Jedini bio način da krenemo sa idejom koja nas je, iskren da budem, koja je sazrevala jedno izvesno vreme, nekoliko godina kod nas, da pokrenemo jedan festival koji Beograd nema, mislim tog tipa, međunarodni festival horski, imajući pre svega u vidu i veliku tradiciju horskog stvaralaštva i horskog pevanja kod nas u Srbiji uopšte, sa željom da predstavimo i naše domaće autore, tako da je festival tako dobio tu vrstu, odnosno ima koncept pre svega revijalnog festivala, ne takmičarskog, što ne znači da možda jednog dana nećemo razmišljati o tome da festival postane takmičarskog karaktera, ali čini mi se kako je sve u svetu danas neko takmičenje, kompeticije i tako dalje, mislim da je ovo prilika, izuzetna prilika u stvari da beogradska publika i publika u gradovima širom Srbije gde budemo radili, gostovali i tako dalje, da upozna stvaralaštvo, horsko stvaralaštvo i međunarodnih učesnika.
Na koji način se prijavljuju horski ansambli?
Horski ansambli se prijavljuju putem konkursa, znači prosto na našem sajtu, inače reč o udruženju, organizator celog ovog festivala, udruženje za muzičko-scenska dela, to Megart SM iz Beograda. Mi imamo naš sajt, kontaktiramo znači i ostale asocijacije, horske asocijacije u Evropi i putem prosto konkursa jednog gde su transparentni podaci o vremenu, trajanju, rokovima prijavljivanja i tako dalje i uslovima festivala. Tako da kažem, od prvog deva do drugog festivala zaista moramo biti zadovoljni sa postignutim rezultatima i sa odzivom publike i interesovanjem koji postoji u Beogradu za ovako nešto.
Upravo sam to htjela da kažem, prošle godine uz veoma malu reklamu putem medija Kolarčeva zadružbina je bila puna, što je zaista bilo jako lepo i to pokazuje da i Beograd, ali i evo svi oni koji dođu u Beograd i okolina, zapravo vole horsku muziku i vole koncerte horske muzike. Puno je tu i nekadašnjih pevača.
Naravno, prosto to interesovanje za stvaralaštvo i za horsku muziku postoji u Beogradu i rekao bih ne samo u Beogradu, širom zemlje, i to jeste nešto što jeste specifičnost ovog festivala. Činjenice da je Kolarčeva dvorana bila popunjena, da su dvorane u kojima su gostujući horovi nastupali bili popunjene, ja se nadam da će to biti i ove godine tako, ali isto tako i činjenica da se veliki broj mladih ljudi bavi ovim stvaralaštvom u našim poznatim horovima koji na svu sreću, uprkos svim ovim poteškoćama i stanju u kulturi i naročito u amaterizmu, ipak opstaju, rade i reprezentuju na najbolji mogući način naše stvaralaštvo i našu kulturu u zemlji i svetu.
Da. Pretpostavljam da će i ove godine, kao i prošle, biti horskih ansambala i ženskih i muških i mešovitih, da ćemo slušati i folklorni repertoar i duhovni i prosto sve ono što čini horsku scenu danas.
Jasno. I ove godine, kao i prošle, znači, bit će naravno, zastupljeni su sve tri vrste horova, znači, kad kažem mešoviti, ženski i muški hor, konkretno ovaj muški hor iz Jerusalima, iz Izraela koji nam dolazi, i ženski hor Arfa iz Sofije, iz Bugarske. Kao i ostali horovi su mešoviti horovi, tako da je prosto zastupljenost svih vidova
horskog
ansambla.
Da li očekujete u narednim godinama da se ovaj festival proširi na neke druge gradove u okolini Beograda koji su zainteresovani da deo programa sa horskog festivala, kao što će sad biti u Obrenovcu, zapravo čuje?
Svakako, to jeste i jedan od pravaca u kom razmišljamo, jer neskromno je možda reći, ali moje dugogodišnje iskustvo, ne samo bavljenjem ovim, nego uopće organizacijom takvih događaja vezanih za scensko muzička i ovaj ostvarenja i koncerti i tako dalje, festivale, mi prosto daje za pravo da razmišljamo da želimo da se povežemo, u stvari da na taj način olakšamo svima onima koji gravitiraju ka Beogradu, ako ne samo Beogradu, nego onima koji nisu u mogućnosti da prosto realizuju ovakav vid festivala. Znači, naša zamisao jeste, i mi već jesmo u kontaktu, evo ove godine vrlo lepu saradnju, kao što sam pomenuo, sa Centrom za očuvanje tradicije i kulture TENT iz Obrenovca i opštinom Obrenovac imamo, tako da se nadam da će to postati praksa i u sledećim godinama pred nama.
Pretpostavljam da je neka ideja da se i ovaj festival poveže i sa drugim horskim festivalima u zemlji, kao što su Mokranjčevi dani, internacionalne horske svečanosti, horovi među freskama, muzički edikt, prosto da čujemo neke pobednike možda upravo takmičenja.
Da, svakako, imajući u vidu da smo stvari najmlađi festival, svako iskustvo nam je vrlo dragoceno, naročito takvih festivala poput Mokranjčevih dana, poput horskih svečanosti Nišu i tako dalje, koji imaju za sebe toliko već tradicije i uspeha u svemu tome, tako da smo vrlo raspoloženi i želimo prosto da ostvarimo saradnju i svakako da ćemo gledati da se i na taj način umrežimo, što jeste i mislim što treba promišljanjem nekim treba da nam bude u stvari cilj svima koji se bavimo ovim vidom umetnosti, znači da se povežemo, da se umrežimo i da na taj način olakšamo jedni drugima na opšte zadovoljstvo slušalaca i mnogobrojne publike.
Kažu, lako je organizovati prvi festival, mnogo teško organizovati drugi festival, ali ako se desi drugi, trećeg će sigurno biti. Tako da sam sigurna da ćemo i naredne godine najavljivati ovaj lepi festival. Milo, hvala vam što ste odvojili svoje vreme i bili gosti emisije Susretanje.
Hvala najlepše i pozdrav svim vašim slušalcima. Još jedan put pozivam sve vaše slušalce da prisustvuju ovogodišnjem Beogradskom međunarodnom festivalu.
Ja sam sigurna da će među publikom biti i slušalac emisije Susretanje. Hvala na gostovanju.
Hvala.
susretanja. Susretanja.
Eko. Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
I ove godine vidim ti siguran dobitak. Pronađite jedinstveni kod unutrašnjosti promo pakovanja Grand Cafe Gold. Prijavite se na grandcafe.rs i unesite kod. Sakupljajte bodove i zamenite ih za unikatno posuđe koje vas čeka u Metalac prodavnicama. I miris, i ukus, i siguran dobitak. Grand Cafe.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
U maju slavimo Evropske operske dane uz opere Don Giovanni i Ljubavni napitak, balet premjerno, Hazarski rečnik, Lovci na snove, musical, Jarnici, drame, Senka, Gatsby, Žanka, Frida, Kazanova, Karamazov, Mitrovdan, Tvoja ruka u mojoj, opere i teatar, Madlenianum.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Sa nama jeste i direktorka muzičke škole Petar Konjović, muzičke škole koja se na mapi muzičkih škola naše zemlje jako dobro plasirala i ove godine veliki uspeh učenika na republičkom takmičenju. Milena Despotović, Milena, dobar dan i dobrodošli.
Hvala vam i hvala na pohvalnim rečima za našu školu. Mi se u svakom slučaju trudimo da budemo uvek kvalitetom na vrhu.
Na početku Somusa, dakle kao prvu tačku, imali smo prilike da čujemo i hor vaše škole. Oni su otpevali jedan od hitova hora Kolibri, Molimo za finu tišinu.
Da.
I zaista pokazali jednu lepu kulturu pevanja.
Da, znači kultura pevanja je naravno jako poznata u Somboru. Mi u školi, to je bio hor niže škole, imamo hor niže škole, hor srednje škole koja je ove godine osvojio prvu nagradu na republičkom takmičenju. Tako da zaista njihova dirigentkinja Mina Bošnjak jako kvalitetno radi s njima i sa orkestrom i trudimo se da negujemo taj zajednički duh i ansamble što moguće više.
Koliko dugo postoji škola, koji su odseci koji učenici mogu da uče u školi?
Znači, niža škola osnovana je 1921. godine, znači 97 godina, i to je jedan kuriozitet ukazom Branislava Nušića, tadašnjeg ministra prosvete. Srednja škola ove godine slavi 10 godina postojanja, znači mi smo među najmlađim srednjim školama, ali isto mislim da smo se svojim radom u neki vrh plasirali. Takođe u školi imamo takozvane cicibane, znači radimo sa decom predškolskog uzrasta na razvijanju sluha, ritma i svega što je potrebno za kasnije sviranje instrumenta.
Koji odseci su?
Muzička škola ima čak 4 odseka, što je neobično za srednje škole i naročito za tako male škole. Osim smera muzički izvođač klasične muzike i muzički saradnik teoretičar, koji su, da kažem, uobičajeni smerovi, imamo jako kvalitetne smerove muzički saradnik, izvođač tradicionalne muzike, gde imamo i tradicionalno pevanje i sviranje, i ovaj smer dizajner zvuka, gde učenici uče sva moguća neka osnovna znanja obrade i stvaranja zvuka.
Pričat ćemo upravo o ovom odseku, s obzirom da nam je to na jedan poseban način, da, i neposredno vezano za radio, ono što je domen audio izražavanja, ali da se vratimo na muzičke predmete, jer naša tema i jesu somborske muzičke svečanosti, da, i ove godine učenici škole rade kao volonteri, da, na festivalu. Šta to za njih znači?
Da, to je tradicija još od ovog osnivanja novog Somusa. Znači, učenici sasvim dobrovoljno se prijavljuju da pomažu u organizovanju svemu što je potrebno oko organizacije koncerata, i oni se vrlo rado javljaju. Ove godine čak 10 njih se javilo. I ovaj, znači im jako mnogo. Prvo, profesionalno stiču znanja šta je sve potrebno, šta stoji iza jedne uspešne organizacije koncerta. Dizajneri zvuka takođe pomažu toncima da vide praktično isto šta se sve tu radi. Takođe, znači, veoma veliko je iskustvo učenicima da lično dođu u kontakt sa velikim muzičkim imenima, da vide koliko su oni, da kažem, iskromni i ljudi sa kojima mogu da komuniciraju svemu, i to im jako puno znači da sebe u budućnosti vide tako negde, znači da streme dosta visoko što se lično svog razvoja tiče.
Koliko škola ima učenika, kolika je zainteresovanost dece da se upišu u muzičku školu?
Da. Ukupno u školi zapravo raste zainteresovanost dece, bez obzira što se smanjuje broj dece generalno, ali raste. Znači, ukupno cela škola sa izvojenim odeljenjem u Odžacima ima oko 540 učenika. Srednja škola 82, ostalo su, znači, niža škola i plus još nekih 50-ak u predškolskom. I zaista, upravo time što škola učestvuje u apsolutno svemu kvalitetnom što se tiče kulturnog života Sombora, raste i interesovanje dece da budu deo te škole.
Da, mi ćemo sada čuti i numeru kojom je započeo ovogodišnji Somus. Molimo za finu tišinu. Koliko se dugo radilo na pripremi ove kompozicije?
Verovali ili ne, jako kratko. Znači, Mihajlo je došao na tu ideju, ne znam, par nedelja pre, još je bio taj prolećni raspust između, gde nisu mogli da rade, tako da, ali se tu vidi kontinuirani rad pre toga na drugim kompozicijama.
Evo i slušamo hor niže muzičke škole Petar Konjović iz Sombora, a slušamo snimak sa svečanog otvaranja ovogodišnjeg 7. po redu Somusa.
Molimo za mir u tišini,
Slušali smo hor niže muzičke škole Petar Konjović iz Sombora. Slušali smo sigurno jednu od hit kompozicije dečjih hora Kolibri, Molimo za finu tišinu. I ovako je započeo ovogodišnji sedmi Somos. Moja gošća Milena Despotović, direktorka muzičke škole. Evo, pričamo zapravo o tome koliko škola učestvuje u kulturnom životu grada. Učenici škole, odnosno hor, nastupio je na festivalu koji je već značajno mapiran na festivalskoj mapi naše zemlje. Prepoznaju ga i umetnici iz inostranstva, o čemu svedoči činjenica da dolaze upravo ovde na festival i veoma uspešno nastupaju. Pretpostavljam da učenici vaše škole uzimaju učešće i u nekim drugim sadržajima, manifestacijama kulturnim kada je grad Sombor i okolna mesta u pitanju.
Da, zaista naročito zadnjih godina, mada uvek je škola u tome učestvovala, ali što god je nešto u organizaciji grada, naši učenici su nezaobilazni. Znači, mi aktivno, evo, u zadnjem periodu učestvovali smo u manifestacijama za dan oslobođenja Sombora, zatim za dan grada. Zanimljivo je bilo da i mi imamo, odnosno zanimljivost je da mi imamo i tradicionalno koncerte profesora koji su posvećeni gradu koji se najčešće nazivaju Somboru na poklon. Dalje, naročito etnomuzikolozi su pozivani na puno manifestacija koje organizuje Crveni krst, Kolo srpskih sestara, Asocijacija žena Srbije i tako. Znači, sa svima koji organizuju neke kvalitetne kulturne sadržaje imamo fantastičnu saradnju.
Koliko je važna za vašu školu saradnja i sa drugim muzičkim školama u Vojvodini i u Srbiji, koliko se ona ostvaruje?
Pa jako je važna. Ja sam srećna što ove godine je obnovljena na najbolji način saradnja sa muzičkom školom Subotica, koja je prethodnih godina bila malo zamrla. Sarađujemo i sa, naročito sa školama čiji učenici streme našoj srednjoj muzičkoj, znači Apatinskom muzičkom školom, Kula, Vrbas, ali i naravno sa ostalim muzičkim školama. Ovo su neke sa kojima najviše sarađujemo.
Neki od učenika vaše škole danas se već uspešno školuju i u inostranstvu i da. Neki od njih su, evo i da kažemo, koji su potekli iz ove škole eminentne muzičke ličnosti i srpskog i kulturnog života naše zemlje uopšte. Mi ćemo danas imati mogućnost da predstavimo i Hedvig Oršovaj, koja je svoj talenat za kompoziciju, hajde tako da kažem, pokazala veoma rano.
Da, znači CD koji sam vam donela je snimljen kad je ona imala 11 godina, zove se Moje prve kompozicije. Znači, njena tadašnja profesorka koja sada radi u Americi, Dunja Novčić, je prepoznala da Hedi neopisivo lako i brzo komponuje kompozicije. Ja bih rekla zaista na neki Mozartov način, u smislu da ona kompoziciju čuje u glavi i onda je tada nije još znala ni da zapisuje, ali je znala da ih odsvira. Sad ona ima 16 godina i primljena je na 0. godinu Ferenc Liszt Akademije u Budimpešti kao na odsek za izuzetne talente.
Dakle, čućemo još o njoj, očigledno koliko je...
Sigurno, i o njenom bratu dodala bih, koji tamo ide u srednju školu, Bela Bartok, koji je isto veoma uspešan klavirist.
Koliko je za vas kao direktora škole važno da profesori koji rade u školi još u tim nekim prvim trenucima kada se susretnu sa talentovanom decom zapravo pre svega prepoznaju talent, a onda ga i razvijaju na jedan poseban način?
Da. Pa to je od suštinskog značaja. Znači, mnogo je bolje od starta kvalitetno raditi i dati priliku svakom detetu da se razvija u tom nekom svom smislu, dokle može otkrivati koje su granice deteta, nego nekad kasnije ispravljati ili pustiti da dete samo traži svoj put. I ja bih rekla zaista kolektiv škole, koji je kombinacija i tradicije dugačke, ali i puno mladih ljudi kvalitetnih koji radi u školi, zaista radi na tome da svako talentovano dete bude zapaženo što pre i da se s njim jako kvalitetno radi.
Imate i odsek za tradicionalnu muziku. Da. Da kažemo, posljednjih godina pojavilo se veće interesovanje upravo kod dece za bavljenje tradicijom. Pretpostavljam da je i odaziv za upis na ovaj odsek također veliki.
Jeste, znači mi svake godine, nije to velik broj koji nama treba za te smerove, ali svake godine nam je popunjen, naročito za tradicionalno pevanje koje vodi profesorka Ivana Mađarac, ali i za tradicionalno sviranje s profesorom Zoranom Bogdanovićem, gde učenici uče sviranje na svim mogućim tradicionalnim instrumentima, naročito su kvalitetni u sviranju na tamburi samici, gajdama i tako.
To podrazumeva da ste morali da nabavite i instrumentari da se mogu da probaju.
Da, pa mislim u sadašnjim uslovima to ide vrlo polako, ali nabavljamo sve što im je potrebno.
Dakle, evo jednu šarolikost, da kažemo, onog klasičnog muzičkog izražavanja. Učenici muzičke škole i zvuk, pretpostavljam, i onih priredbi za dan škole upotpunjuje i jedan ovaj drugačiji zvuk. 10 godina obeležava i srednja muzička škola. Pretpostavljam da su razlozi za to činjenica da je veliki broj dece pokazivalo afinitet da nastavi svoje niže muzičko školovanje u srednjoj školi.
Zaista je pokazalo opravdanost osnivanje škole to što je dosta dece ranije odustajalo od srednje muzičke upravo zato što im je bilo jako teško sa 15 godina da odu u beli svet.
Da.
Naravno, mnogo njih je išlo i školovalo se najčešće u Novom Sadu, ali i Beogradu ili negde dalje, ali sada zaista jedan velik broj dece ostane u Somboru i onda ako je u nekoj dilemi sa tih 15 godina do 18. raščisti da li želi da
jest. Onda već mogu da odu na studije u Novi Sad, Beograd ili u Budimpeštu ili u neki drugi grad.
I zaista s ponosom mogu da kažem da odnosno, znači, naša generacija broji do 24 učenika. Jako velik procenat dece se uspešno upiše na akademije i veoma uspešno studira. Znači, u odnosu na to koji broj, jako čine, da kažem, jedan kvalitetan deo naročito Novosadske akademije, ali i drugih akademija.
Radite i sa predškolskim uzrastom. Pretpostavljam da jedan deo dece upiše muzičku školu, neki ne, ali taj susret sa klasičnom muzikom u tom najranijem razdoblju svakako ostavlja jedan pečat na njih. Postaju i publika koncerata i ostalih kulturnih sadržaja ovde u Somboru.
Jeste, naravno. Naročito u današnje vreme kad su deca drugde izložena jako nekvalitetnoj muzici, mislim da je od suštinskog značaja da deca rano se susreću pre svega prvo sa dečijim pesmama i naravno sa klasičnim. Znači, oni dolaze na naše koncerte, učestvuju pevajući neke svoje pesme, pa usput čuju i drugove, starije drugarice koji nešto već sviraju, pa se tako opredele. Znači, njima pravimo isto i neke mini koncerte sa različitim instrumentima da bi se upoznali sa šarolikošću muzičkog sveta.
Mi ćemo danas u susretanjima slušati i jednu numeru Hedvig Oršovaj, a sa kompakt diska moje prve kompozicije.
Da.
Bila je ovo kompozicija Hedvig Koršovaj sa kompakt diska moje prve kompozicije, a zapravo možemo da kažemo da u realizaciji ovog diska jesu učestvovali učenici muzičke škole Petar Konjević.
Da, učenici smera dizajn zvuka su zajedno sa svojom profesorkom Željkom Milošević potpuno učestvovali na izradi tog CD-a, znači na komplet obradi zvuka i na svemu što ide uz taj CD. Inače, škola je do sada izdala 4 CD-a u saradnji sa udruženjem Art mreža iz Novog Sada. I na taj način učenici dizajna zvuka zaista kreativno učestvuju u nečemu i odmah vide čemu služi to što oni uče.
Da li dizajn zvuka oni uče i kroz nižu i kroz srednju školu?
Ne, samo u srednju.
Samo u srednjoj
školi. Da, da.
Sa idejom da zapravo posle upisuju i na fakultetu dizajn zvuka i da se bave time kao nekom svojom profesijom.
Da, inače taj smer nam je veoma aktivan. Petu godinu za redom sada će da bude festival tonskih snimaka koje organizujemo kao republičko takmičenje srednjoškolskih tonskih snimaka.
Da li to takmičenje okupi učenike iz drugih škola iz naše zemlje koji imaju ovaj odsek?
Da, javljaju se. Znači, ono je otvoreno takmičenje, pošto odsek dizajn zvuka nije jako raširen, znači otvoreno je za sve srednjoškolce koji se bave stvaranjem zvuka da učestvuju na takmičenju.
Kako su iskustva tog takmičenja? Pretpostavljam da među učenicima koji se jave zaista mogu da se prepoznaju oni koji imaju poseban afinitet.
Da, veoma su pozitivna iskustva i prepoznaju se kvalitetni učenici, a i njima neke nagrade koje obezbedimo preko sponzora budu podstrek da rade dalje. A festival Taktons u Novom Sadu, takmičenje tonskih snimaka, je prepoznao naše takmičenje, tako da je sad naše takmičenje povezano sa njihovim i objavljivanje nagrađenih i sve bude u sklopu festivala Taktons u Novom Sadu.
Dakle, evo ovde u Somboru, u muzičkoj školi Petar Konjović, još na tom srednjoškolskom uzrastu formiraju se, hajde da kažem, oni kadrovi u budućnosti koji će raditi u medijima. Kako ste došli na ideju da napravite odsek za muzičku produkciju i dizajn zvuka?
Ja ne bih sebi pripisivala te zasluge, pošto tada nisam bila direktor, ali tim koji je imao inicijativu za osnivanje srednje škole je to zaista vizionarski. Mislim, pre svega bih dala zasluge profesoru Svetozaru Saši Kovačeviću koji je to predložio. Tako da taj smer je jedan od smerova koji najpraktičnije znanje daje deci za neko bavljenje u budućnosti zvukom.
Mi ćemo danas u emisiji Susretanja imati prilike da slušamo i neke od radova sa dvostrukog kompakt diska koji je izdat u saradnji sa Art mrežom i pretpostavljam da svim onima čiji se radovi nalaze ovo zapravo jeste poseban podsticaj za njihov dalji rad.
Jeste.
A i dobra jedna reklama i za vašu školu.
Da, znači na ta dva CD-a su izabrani najbolji radovi od osnivanja srednje škole pa do danas, tako da i onima koji su izašli iz naše škole je bilo drago da se još uvek sećaju njih i da se njihovi radovi objavljuju, a bila je velika borba među sadašnjim učenicima čiji rad će da bude izabran, čiji će biti najkvalitetniji, tako da je zaista podstrek da rade dalje.
Zdravko, stavi marker ovde. Danas u susretanjima pričamo sa Milenom Despotović, direktorkom muzičke škole Petar Konjović iz Sombora. I evo, pratimo sve ono što jeste široka lepeza umetničkog izražavanja, dakle izvođačkog u domenu bavljenja umetničkom muzikom i narodnom tradicijom, ali i onome što jeste muzička produkcija i dizajn zvuka, bez koga zapravo izvođači i kompozitori danas ne mogu da budu ni vidljivi ako nema snimaka i ako nema onih koji aktivno deluju i produkciji same muzike. Koliko je kompleksno danas biti direktor muzičke škole i šta to sve podrazumeva?
Pa, kompleksno jeste. Znači, naročito u gradovima koji nisu u centru, koji nisu u centru zbivanja, kompleksno je pre svega, znači, boriti se sa raznim finansijskim problemima, sa omogućavanjem adekvatnog prostora, instrumenata, svega. Ali nekako moja vizija današnjeg razvoja muzičke škole je upravo zaobići, rešiti šta je moguće rešiti, ali stvoriti neku kreativnu klimu u školi i koja zaista trenutno i postoji, gde bi svi mogli doći do izražaja u onome zašto su predodređeni, što najbolje rade.
Da li vašim učenicima predstoje još neka takmičenja do kraja godine?
Da, znači, posle republičkog i međunarodnog takmičenja i tamburaša, koje bi spomenula da su naši učenici učestvovali u Požegi i u Hrvatskoj, sada predstoje razna klavirska takmičenja, etnomuzikolozi idu u Negotin na festival VEF, gde su pre 3 godine pobedili. Tako, ne znam ovako sad da napravim, ali ima još dosta takmičenja.
Profesori, pretpostavljam, i sami se informišu o takmičenjima i predlažu svojim učenicima da odlaze i da predstave ono što jeste njihov sadašnji umetnički nivo. I ono što možemo da vidimo jeste da su učenici Muzičke škole Petar Konjović prisutni na mnogim takmičenjima. Da li ste zadovoljni rezultatima?
Jesmo. Jesmo, zaista vidi se kod svih, ne znam, imamo sjajne klaviriste, gitarsku školu, fantastično, duvače, naročito truba, oboa, zapravo na svakom odseku ima kvalitetnih i profesora i dece i budu adekvatno nagrađeni na takmičenjima.
Evo, na samom smo kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Kako vidite negde budućnost ove škole? Da li sa otvaranjem nekih drugih novih odseka?
Da. U najbliže, znači, spomenula sam, otvorili smo u Odžacima pre 5 godina izdvojeno odeljenje. Planiramo u suštini da onima kojima je nepristupačno da približimo muzičku školu, tako da već od sljedeće školske godine nadamo se da će u selu blizu Sombora, Bačkom Monoštoru, biti izdvojeno odeljenje za nastavu tambure, jer su seljani pokazali taj interes. A sad dalja budućnost. Mi strašno mnogo smo uradili na razvoju škole, ali smo u prostoru koji je još od 1946. i jedan plan i san nam je da proširimo u dvorištu škole, da dodamo još nekih 2000 kvadrata, za što će nam trebati pozamašno sredstvo, za što smo izradili idejni projekat. Znači, sad su nam neki planovi da ono što radimo, da stvorimo malo bolje uslove za rad.
Ovakvom energijom i ovakvim tempom, ja sam sigurna da će do toga i doći. Hvala vam što ste odvojili svoje vreme i bili gosti emisije Susretanja.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.